er en glede å få lov å være sammen med dere også i kveld og åpne Bibelen og dele noe ifra Guds ord i de tider som vi nå lever. Vi har et hovedtema for de møter vi er sammen disse kveldene her denne vega. Og temaet det er «I møte med utfordrende tider». Jeg tror vi alle kan strege unna på det med to strek, at ja, nettopp nå, så er det utfordrende tider. Tider som vi ikke har opplevd før. Som innledning til kveldens tale, så har jeg lyst til å stille spørsmålet. Hvordan kan vi som kristne oppføre oss, kommunisere og opptre i møte med det vi nå opplever, i møte med utfordringene? Der kan komme spørsmål også til oss. Hvor er Gud i slike tider? Ja, faktisk kan vi gjerne stille de spørsmålene selv. Vi som gjerne har trodd på en Gud helt ifra vi var små. Og noen vil stille seg som så at dette er et uttrykk for at det finnes ingen Gud. For hadde Gud funnet, så hadde han tatt kontrollen. Eller andre kan si, bryr han seg ikke. For den som leser og tror Bibelen sitt innhold, er det avgjørende å bruke Bibelen sine briller, både til å forstå den tid vi lever i, uavhengig av det vi nå opplever, men også konkret inn i situasjoner som vi nå opplever, uten å bli for bastante og heller ikke bli for detaljerte. Da kan vi veldig fort komme inn på en avvei. Vi må ha en bibelsk forståelse både av det som har med prøvelser, utfordringer og lidelse å gjøre, så er syndet basert på det Bibelen overviser oss. Guds ord lover heller ikke Guds folk, Guds barn, at vi skal bli fritatt ifra lidelser, ei heller fra prøvelser eller utfordringer som er nå. Men det Gud har lovt i sitt ord, det at han vil være med oss i absolutt gjennom alle situasjoner. La oss som menighet, la oss som kyrkja, som enkelkristne, bli inspirert av Guds ord, veiledet av Guds ord, og også gjennom den historie som kyrkja forteller oss gjennom slike tider. Og bli inspirert på den måten at vi stiller spørsmålet, hvordan kan vi være til hjelp der vi bor? På hvilken måte kan vi opptre i møte med våre omgivelser som kan være til hjelp både for oss selv og for andre? For å få hjelp til å møte utfordrende tider, så vender vi oss til Daniels bok i det gamle testamentet i Bibelen. Daniels bok består av 12 kapittel. 6 kapittel som handler om Daniels sitt liv, der han levde i Babel. De 6 andre kapitlene, de handler om det vi kaller framtid. Daniel, han fikk åpenbaringer gjennom drømmer og syner ifra Gud, så fortalte han at det fantes en framtid, også i en mørke situasjon i det babylonske fangenskap. Når vi leser Daniels bok, og spesielt de 6 første kapitler, så møter vi 4 personer. Unge gutter som får snudd livet sitt på hovet på egentlig alle måter. Og de levde livet sitt i Babel, i det politiske toppskikt, der så alle avgjørende beslutninger ble tatt. Der fikk disse 4 leve, både ungdommen, manndommen, ja hele livet. Mens resten av det jødiske folk som var i fangenskap i Babel, levde mer som i en ghetto i sammen, så var disse 4 i stor grad, ser det ut for, ikke en del av dette. De levde blant det sekulariserte samfunn på den tiden. Vi leser i kveld ifra Daniels bok kapittel 2, og inn i det som skjer i kapittel 2, skal vi huske på at Daniel gjerne bare er 17, 19, 20 år gammel. Og vi leser nå det som skjedde i kapittel 2, ifra vers 1 til med vers 3 som utgangspunkt. I sitt andre regjeringsår hadde Nebukadneser, altså kongen i Babel, drømmer som gjorde hans ånd urolig, og han fikk ikke sove. Kongen lot da kalle til seg spåmennene, åndemanerne, trollmennene og kalderene, for at de skulle fortelle kongen hva han hadde drømt. De kom og trådte fram for kongen. Og kongen sa til dem, «Jeg har hatt en drøm. Min ånd er rustet. Jeg vil vite hva jeg har drømt.» Vi stopper foreløpig der. Overskrifter vi setter for det vi vil dele videre i kveld, det er dette. Når jeg ikke får sove. Når jeg ikke får sove. Vi mennesker er forskjellige på egentlig alle måter. Det er jo selvsagt ting, områder som vi kjenner oss igjen, ikke hverandre på. Men vi er forskjellige skrudd i sammen. Noen er slik at når det kommer til det å legge seg og stå opp, så kaller man noen for A-menneske. Ja, de liker å stå tidlig opp, men av den følge legger de seg også ofte tidligere enn andre. Noen er B-menneske. De er sent i seng, og liker, hvis de kan få lov, å stå sent opp. Noen de søver tungt når de har sin søvn, uten avbrudd ifra de nærmest legger seg, og til de må eller vil stå opp. Andre slik at når en spør de om morgenen, har du sovet godt i natt, så svarer de, ja, jeg har sovet mange ganger. Det betyr at det er avbrudd i søvnen. De vakner opp av forskjellige grunner, men får sovne inn igjen. Og så er det noen som er mer vakne enn de egentlig får sove i gjennom natta, av ulike årsaker. Dette kan også inkludere oss alle av og til. Noen mer enn andre kjenner seg igjen i den situasjon kongen Nebukadneser var når vi møtte han i teksten i dag. Ut ifra hans soverom. Når han sov, så hadde han en drøm. Noen ganger så drømmer vi en drøm som er et innhold som er så morsomt og det er så bra at når vi vakner skal vi ønske at drømmen aldri tok slutt. Og i alle fall at drømmen var virkelighet. Men vi må liksom skuffe og konstatere, det var jo bare en drøm. Gjerne var det godt. Andre ganger er drømmen sitt innhold det motsatte. Det er altså inntrykk, opplevelser i drømmen som var så krevende. Og gjerne har du registrert at det er ting vi kan oppleve i livet som er så dramatiske, at når vi legger oss og skal sove, så kommer det igjen og igjen, over mange år. For eksempel de som opplevde krigen, eller vore i tjeneste i utlandet i senere tid, har opplevd så sterke synsinntrykk, at det blir ikke en drøm, men det blir mer som et mareritt som kommer til dem om natta. Og igjen så kan de både snakke i søvnet på grunn av dette, og de vakner opp. De er helt svette, og de er mer trøtte enn utkvilte som følge av dette. Og det følger de dessverre nærmest hele livet. Kong Nebukadneser, han opplever en slik en natt når vi møter han i teksten. Gjerne skal vi si til hverandre akkurat nå at det å se kveldsnytt for eksempel, som det siste vi gjør før vi går og legger oss i sengen vår for å sove, det er ikke det lureste vi kan gjøre for å få en god søvn. Da tar vi ofte med oss ubearbeidet inntrykk inn i vår søvn, og så kommer det igjen i drøm og på en måte skal bearbeides litt videre der. Selv om Nebukadneser var en verdenshersker, og han sov i overdådige omgivelser, selv om han visste når han la seg ikke all makt i mitt verdensrike, så kunne han ikke kjøpe seg søvn. Han kunne heller ikke beordre søvnen å komme, selv om han ga ordrer til mange andre i hverdagen. Drømmene han hadde, de gjorde han urolige. Her kommer Daniel, i krevende tider, i utfordrende tider, på arenan, som en som kjenner Gud, som en som tjener Gud. Og la oss nå lære av Daniel hvordan han handlet i møte med omgivelsene sine utfordringer i forhold til det som Nebukadneser nå hadde drømt. Så følge av at Nebukadneser drømte det han drømte, så kalte han til seg det som var dåtida sine analytikere. Du vet, på de forskjellige områder i vårt samfunn, så gir vi oss bruk av analytikere til å forklare, hjelpe oss å forstå det som er en utvikling, det som er en situasjon. Det kjenner vi også nå, enten det er på helse, eller det er på økonomi, eller på andre forhold. Nebukadneser hadde mange slike analytikere, og vi leser i teksten at de var benemte som spåmenn, som åndemanere, som trollmenn og som kalderer. For at de skulle fortelle han noe umulig egentlig. For det første så visste ikke kongen hva han hadde drømt når han vakna. Så han krevde av de, fortell meg først hva jeg drømte. Og så nummer to, fortell meg hva denne drømmen betyr. Det uttrykkes slik den avmakt som de kjente på i møte med den situasjonen. Hvis vi leser Daniel kapittel 2, vers 10 og 11. Kaldeerne svarte kongen, «Det er ikke et menneske på jorden som kan si kongen det han vil vite. Aldri har noen konge, hvor stor og mektig han enn var, krevd noe slikt av en spåmann eller åndemanner eller kaldeer. Det kongen krever, er alt for vanskelig. Det er ingen andre enn gudene som kan kunngjøre kongen det han vil vite, og det har ikke, og de har ikke sin bolig blant menneskene.» Det var den konklusjon de kom til den gang. Det blir brukt et uttrykk også i vår tid som lyder som så: «Vi gjør nå alt det som står i menneskelige makt.» Det forteller oss om at vi mennesker også i 2020 har sprengt grenser som generasjoner før oss ikke sprengte, men nå lenger på de fleste felt, men i gitte situasjoner så kommer det et punkt der vi må si menneskelig makt, menneskelig visdom, den når så langt og ikke lenger. Og da, venner, da er det at vi møter Daniel, Guds mann, Guds representant, Guds vitne, i den situasjonen i det babylonske fangenskap. La oss lese om Daniels reaksjon. I kapittel 2, vers 14-16, så leser vi slik sammen. Daniel kapittel 2, vers 14-16. Daniel vendte seg da med kloke og forstandige ord til Arjok, høvdingen for kongens livvakt, som var dratt ut for å drepe Babels vismenn. Som følge av at disse vismennene ikke kunne fortelle Nebukadneser hva han hadde drømt og hva det betydde, så befalte han sin tjener: «Ta liv av alle sammen.» Da er det krevende tider, jeg mener om. Men Daniel vender seg med kloke og forstandige ord til Arjok opp i dette. Vers 15. Han tok til ord og spurte Arjok, kongens høvedsmann: «Hvorfor har kongen gitt denne strenge befaling?» Arjok fortalte så Daniel hvordan det hadde seg. Vers 16. Da gikk Daniel inn og ba kongen at han ville gi han en frist, så han kunne kunngjøre tydningen for kongen. La oss merke oss som nummer 1. I en krevende situasjon så var det en Daniel som bevarte fatningen. Han mistet ikke seg selv, han mistet ikke besinnelsen, og han klarte å puste i magen, slik at når budet gikk ut, livet skal tas av alle, og Daniel og hans venner inkludert, så ber Daniel denne tjeneren til kongen om en mulighet å møte kongen i den situasjonen. Vi vil aldri finne i Daniels bok at Daniel og hans venner, så følge av at de ble tatt fra sine foreldre, ført som fanger til Babel, sett i nye jobber med nye navn, ja, bare nytt, at de beklagte sin situasjon. At de var de som skrev protestinnlegg i aviser eller gikk i demonstrasjonstog, var de som først begynte å tale negativt i situasjoner. Nei, men det motsatte møter vi. Det tenker jeg vi som kristne først og fremst skal lære noe av i denne tid. La ikke oss være av de som vender oss mot myndigheten og beslutninger som de gjør, og sier at dette var lite klokt og så videre. Nei, tvert imot, la oss være av deg som kan vende oss til våre myndigheter. For all del med kloke råd, men aller mest med omtanke og med forbønn i denne situasjonen. La våre omgivelser også merke det, at om noen kommer med sure oppstøyd, så la oss være av deg som er olje på vatten oppi dette, som kan tenke deg kloke, gjennomtenkte, positive, konstruktive tankene og setningene. Det er ofte lurt i situasjoner som er krevende å gå hjem og sove på ting før en dropper noe på Facebook eller andre medier. Allermest for oss som kristne. Og vil vi skrive et budskap, så la det ha en konstruktivt innhold. La det være budgende og ikke nedrivende. Det andre vi kan lære av Daniel oppi dette, det er det vi leser i vers 17 og 18 i Daniel 2. Deretter gikk Daniel hjem og fortalte sine venner, Hanania, Mishael og Azaria, det som var hendt. Det å ha venner, det er uvurderlig. Det kan en aldri sette noen form for pris på. Og spesielt ikke når tidene er krevende. Ha mange venner er flott, men det ofte er ikke mulig da det er mange, men ha noen få nære venner som en kan dele egentlig alt med, det er avgjørende viktig. Daniel, om han var i en presset situasjon, om han var i en krevende livssituasjon, så hadde han altså noen venner, ikke mange, men han hadde tre, så han kunne gå hjem og dele utfordringen med. Gjerne skal vi spørre oss akkurat nå i kveld, har jeg en venn? Eller er jeg en venn? Oppfører jeg meg som en venn? Og byr jeg andre på at jeg kan bli en venn? Og jeg har lyst til å utfordre oss alle akkurat i kveld. Ta gjerne telefonen og ring til en eller ei, så du tenker, den personen virker til å ikke ha noen venner. Den personen trenger venner. Akkurat nå, ring eller ta imot en telefon. Få deg en venn, eller bli en venn. Facebook-venner, det er flott å ha, men de strekker ikke alltid til i slike situasjoner. En ekte nære venn er mer enn en Facebook-venn. Daniel hadde sine venner som gikk hjem til. Og når han kom hjem til sine venner, så gjorde de følgende vers 18. For at de skulle be himmelens Gud, at han i samme barmhjertighet ville åpenbare denne hemmeligheten. Bønne, det snakket vi sammen om betydningen av i går. Og vi skal bare i to setninger si noe viktig om det nå. Det å danne små bønneceller akkurat nå, bønnegrupper, når vi forhindrer ifra å gå på våre vanlige bønnemøter, det kan vi gjøre akkurat nå. Vi kan i kveld ta initiativ til enten det gjelder vår forening eller vår bibelgruppe, at nå danner vi en bønnering om vi ikke kan samles felles og ber for hverandre, ber for land og ber for folk og ber for situasjoner. Det oppfordrer oss alle til å gjøre. Det gjorde Daniel og hans venner i den situasjon de var. Så leser vi i vers 19. Så følge av at han gikk til vennene, så følge av at de ba, så står det i vers 19. Da ble hemmeligheten åpenbart for Daniel i et syn om natten, og Daniel priste himmelens Gud. Det var altså en person i en krevende situasjon, i en uoversiktlig situasjon, i en presset situasjon, der ikke kongen visste, der ikke vismennene visste, der ingen visste hva kongen hadde drømt, så var det altså en mann som kjente en allmektige Gud. En Gud som hadde både kontroll og som hadde oversikt, og så åpenbarte dette for sin venn Daniel. Stjernetyderne, som Nebukadneser kalte på, de så imot stjernene, og så spådde de ut ifra det. Daniel, han kjente den Gud som hadde skapt stjernene. Den Gud som sette stjernene ut på vår himmel og ga de navn alle sammen, sier Guds ord. Og det var ikke stjernene Daniel vendte seg til, men det var den Gud som skapte stjernene. Og den Gud var den som den gang åpenbarte hemmelighetene for Daniel. Hvis vi går til vers 27 til vers 30 i Daniel 2, så leser vi slik. Daniel svarte kongen, den hemmeligheten som kongen har spurt om, makter ingen vismann, åndemanere, spåmenn eller tegntydere og kunngjøre for kongen. Men det er en Gud i himmelen som åpenbarer hemmeligheter. Han har kunngjort for Nebukadneser hva som skal skje i de siste dager. Nå skal ikke vi dra det dit hen at du og meg som kristen kan fortelle vår samtid at det som skjer akkurat nå, det er så følge av det og det, og slik og slik. Men det vi kan formidle, det er at vi kjenner en Gud som ser hele verden, som ikke bare ser dagen i dag, men også ser morgendagen. Og la oss avslutte nå vår tale i kveld med tre korte strek unnafor hverandre, i møte med det samme søvndøshet det gjør. Gjerne kjenner vi oss igjen i dette nå, at det er vanskelig å sove disse netter, og det er ting som bekymrer oss, holder oss våkne. Hvordan kan vi møte dette? Nummer 1. Gi Gud det som holder deg og meg våken. I Salme 121, vers 4 står det slik. Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter. Det er altså en Gud i himmelen som er vaken også om natta. Og han sier til oss, det som holder oss vakne om natta, overlever det til Gud, for jeg skal jo være vaken allikevel. Så kan jeg og du få lov å sove, og det trenger vi å gjøre. Søvn er et viktig behov, også i slike tider. Nummer 2. Det er en sanger som har sagt det slik, jeg vet intet om i morgen, jeg vet bare om i dag. Det var Nebukadneser sin utfordring også. Det han drømte i sin drøm. Når Daniel tyder det, så forteller Daniel, det handler allermest om de dager, de tider som kommer. Du og meg kjenner heller ikke morgendagen. Hva vil fremtiden bringe? Men vi kjenner en Gud som vet. Den Gud som en dag skapte både tid, verden og mennesker, han heller verden i sin hånd. Og den Gud, han kan vi stole på og ha kontroll. Til slutt, i Jesaja 9,6 står det slik, herredømme på hans skulder. Og merk deg det, herredømme på hans skulder. Der andre mister kontroll, så har Gud fullstendig kontroll. Og du og meg, så kjenner han. Vi kan tenke som så, si Gud hele verden i si hånd, så klarer han også å holde din og min verden. Den lille verden som du og meg omgir oss med akkurat nå, våre utfordringer, våre spørsmål som ikke har fått svar, overlever de Guds hender. Søvnløshet, det møter Gud oss igjennom. Takk for i kveld.